Άρθρο μελέτης 18. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου. Πώς να βάζετε και να πετυχαίνετε πνευματικούς στόχους. Θεματικό εδάφιο, να στοχάζεις σε αυτά τα πράγματα, να είσαι απορροφημένος σε αυτά, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλους. 1 Τιμόθεο 4.15. Ύμνος 84. Προσφερόμαστε για υπηρεσία. Περίληψη. Ο Τιμόθεος ήταν πολύ ικανός διάκονος των καλών νέων. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος τον παρότρινε να συνεχίσει να κάνει πνευματική πρόοδο. Ακολουθώντας τη συμβουλή του Παύλου, ο Τιμόθεος θα μπορούσε να γίνει πιο χρήσιμος τόσο στον Ιεχωβά, όσο και στους αδελφούς και στις αδελφές του. Επιθυμείτε εσείς, σαν τον Τιμόθεο, να υπηρετήσετε τον Ιεχωβά και τους ομοπίστους σας πληρέστερα? Αναμφίβολα. Ποιοι στόχοι θα σας βοηθήσουν σε αυτό? Και πώς μπορείτε να βάλετε και να πετύχετε αυτούς τους στόχους? Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι είδους πνευματικούς στόχους μπορούμε να βάζουμε? Ως αληθινοί χριστιανοί, αγαπάμε τον Ιεχωβά πάρα πολύ. Θέλουμε η υπηρεσία που του προσφέρουμε να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Για να αξιοποιήσουμε όμως πλήρως τις δυνατότητές μας, χρειάζεται να βάζουμε πνευματικούς στόχους, όπως είναι το να καλλιεργούμε χριστιανικές ιδιότητες, να αποκτούμε χρήσιμες δεξιότητες και να αναζητούμε τρόπους για να υπηρετούμε τους άλλους. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Οι πνευματικοί στόχοι περιλαμβάνουν οτιδήποτε προσπαθούμε σκληρά να πετύχουμε, ώστε να υπηρετούμε τον Ιεχωβά πληρέστερα και να του δίνουμε χαρά. Τέλος υποσημείωσης. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να βάζουμε πνευματικούς στόχους και να εργαζόμαστε σκληρά να τους πετύχουμε? Γιατί πρέπει να μας απασχολεί η πνευματική μας πρόοδος? Πρωτίστως, θέλουμε να ευαρεστούμε τον στοργικό ουράνιο πατέρα μας. Ο Ιεχωβά χαίρεται όταν μας βλέπει να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα μας και τις ικανότητές μας πλήρως στην υπηρεσία Του. Επιπρόσθετα, θέλουμε να κάνουμε πνευματική πρόοδο για να είμαστε πιο χρήσιμοι στους αδελφούς και στις αδελφές μας. Ανεξάρτητα από το πόσον καιρό είμαστε στην αλήθεια, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε πνευματική πρόοδο. Ας δούμε πώς. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Τιμόθεο 4, 12 έως 16, τι παρότρινε ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο να κάνει? Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την πρώτη του επιστολή στον Τιμόθεο, εκείνος ο εξαίρετος νεαρός ήταν ήδη έμπειρος πρεσβύτερος. Ωστόσο, ο Παύλος τον παρότρινε να συνεχίσει να κάνει πνευματική πρόοδο. Τα εδάφια 1 Τιμόθεο 4, 12 έως 16 αναφέρουν: «Κανείς σας μην περιφρονεί την νεότητά σου. Απεναντίας, γίνε παράδειγμα για τους πιστούς σε ομιλία, σε διαγωγή, σε αγάπη, σε πίστη, σε αγνότητα. Μέχρι να έρθω, να επιδίδεσαι στη δημόσια ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία. Μην παραμελείς το χάρισμα που είναι μέσα σου, το οποίο σου δόθηκε μέσω προφητείας όταν το πρεσβυτέριο έθεσε τα χέρια του πάνω σου. Να στοχάζεις σε αυτά τα πράγματα, να είσαι απορροφημένος σε αυτά, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλους. Να δίνεις συνεχώς προσοχή σε ό,τι αφορά τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Να μένεις σταθερός σε αυτά τα πράγματα, γιατί κάνοντας το αυτό, θα σώσεις και τον εαυτό σου και αυτούς που σε ακούν». Καθώς εξετάζετε τα λόγια του Παύλου, θα παρατηρήσετε ότι πρότρεψε τον Τιμόθεο να κάνει πρόοδο με δύο τρόπους. Καλλιεργώντας χριστιανικές ιδιότητες, όπως η αγάπη, η πίστη και η αγνότητα, και βελτιώνοντας δεξιότητες, όπως η δημόσια ανάγνωση, η προτροπή και η διδασκαλία. Με το παράδειγμα του Τιμόθεου κατά νου, ας δούμε πώς οι λογικοί στόχοι μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε πνευματικά. Θα εξετάσουμε επίσης τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διευρύνουμε τη διακονία μας. Να καλλιεργείτε χριστιανικές ιδιότητες. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Φιλιππησίους 2, 19 έως 22, τι έκανε τον Τιμόθεο χρήσιμο υπηρέτη του Ιεχωβά? Οι εξαιρετικές χριστιανικές του ιδιότητες. Τα εδάφια Φιλιππησίους 2, 19 έως 22 αναφέρουν: «Ελπίζω, αν είναι θέλημα του Κυρίου Ιησού, να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, ώστε να ενθαρρυνθώ όταν μάθω νέα σας. διότι δεν έχω κανέναν άλλον με διάθεση σαν τη δική του, ο οποίος θα ενδιαφερθεί γνήσια για όσα σας απασχολούν. Όλοι οι άλλοι επιζητούν τα δικά τους συμφέροντα, όχι του Ιησού Χριστού. Όπως όμως ξέρετε, εκείνος απέδειξε ότι σαν παιδί με τον πατέρα του, υπηρέτησε ως δούλος μαζί μου για την προώθηση των καλών νέων. Από την περιγραφή του Παύλου, καταλαβαίνουμε ότι ο Τιμόθεος ήταν ταπεινός, όσιος, επιμελής και αξιόπιστος. Ήταν στοργικός και νοιαζόταν βαθιά για τους αδελφούς. Ως αποτέλεσμα, ο Παύλος τον αγαπούσε και δεν δίσταζε να του αναθέτει απαιτητικούς διορισμούς. Παρόμοια, εμείς γινόμαστε πιο αγαπητοί στον Ιεχωβά και πιο χρήσιμοι στην Εκκλησία όταν καλλιεργούμε ιδιότητες που εκείνος αγαπάει. Παράγραφος 5, ερώτηση Α. Πώς θα αποφασίσετε ποια χριστιανική ιδιότητα θέλετε να καλλιεργήσετε? Ερώτηση Β. Όπως φαίνεται στην εικόνα, πώς προσπαθεί η νεότερη αδελφή να πετύχει τον στόχο της να είναι πιο συμπονετική? Επιλέξτε συγκεκριμένο στόχο. Σκεφτείτε με προσευχή ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας χρειάζονται βελτίωση. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ιδιότητα στην οποία θα θέλατε να εργαστείτε. Για παράδειγμα, μήπως θα μπορούσατε να καλλιεργήσετε περισσότερη συμπόνια για τους συλλάτρεις σας ή μεγαλύτερη επιθυμία να τους στηρίζετε? Μήπως χρειάζεται να γίνετε πιο ειρηνικός και συγχωρητικός? Ίσως το βρείτε ωφέλιμο να ζητήσετε από έναν έμπιστο φίλο να σας υποδείξει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να βελτιωθείτε. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να εργαστείτε για να πετύχετε τον στόχο να καλλιεργήσετε μια ιδιότητα? Εργαστείτε για να πετύχετε τον στόχο σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Ένας τρόπος είναι να μελετήσετε προσεκτικά την ιδιότητα στην οποία θέλετε να βελτιωθείτε. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να γίνετε πιο συγχωρητικό άτομο. Μπορείτε να αρχίσετε διαβάζοντας με στοχασμό βιβλικές αφηγήσεις για άτομα που συγχωρούσαν ανεπιφύλακτα τους άλλους και για κάποιους που δεν το έκαναν αυτό. Εξετάστε το παράδειγμα του Ιησού. Εκείνος συγχωρούσε πρόθυμα τους άλλους. Επίσης, κοίταζε πέρα από τα λάθη τους και έβλεπε τις δυνατότητές τους. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι στις ημέρες του Ιησού θεωρούσαν τους άλλους μηδαμινούς. Λουκάς 18:9. Αφού στοχαστείτε αυτά τα παραδείγματα, αναρωτηθείτε. Τι βλέπω εγώ στους άλλους? Σε ποιες από τις ιδιότητές τους επιλέγω να εστιάσω? Αν δυσκολεύεστε να συγχωρήσετε κάποιον, δοκιμάστε να γράψετε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις καλές του ιδιότητες. Κατόπιν αναρωτηθείτε, πώς βλέπει ο Ιησούς αυτό το άτομο? Θα το συγχωρούσε? Τέτοιου είδους μελέτη μπορεί να μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε τον τρόπο σκέψης μας. Στην αρχή, μπορεί να χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να συγχωρήσουμε κάποιον που μας έχει προσβάλει. Αλλά, αν συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, με τον καιρό θα είμαστε πιο πρόθυμοι να συγχωρούμε. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 αναφέρει: σκεφτείτε μια χριστιανική ιδιότητα που θα θέλατε να καλλιεργήσετε περαιτέρω. Να αποκτάτε χρήσιμες δεξιότητες. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Σε αρμονία με το εδάφιο Παροιμίες 22-29, με ποιους τρόπους χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά επιδέξιους εργάτες σήμερα? Ένας άλλος στόχος που μπορείτε να βάλετε είναι να αποκτήσετε μια χρήσιμη δεξιότητα. Σκεφτείτε τον τεράστιο αριθμό εθελοντών που χρειάζονται για την οικοδόμηση εγκαταστάσεων Μπέθελ, αιθουσών συνελεύσεων και αιθουσών βασιλείας. Πολλοί από αυτούς τους εθελοντές απέκτησαν τις δεξιότητές τους εργαζόμενοι δίπλα σε αδελφούς που είναι έμπειροι τεχνίτες. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τόσο αδελφοί όσο και αδελφές αποκτούν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βοηθούν στη συντήρηση αιθουσών συνελεύσεων και αιθουσών βασιλείας. Με αυτούς και με άλλους τρόπους, ο Ιεχωβά Θεός, ο βασιλιάς της αιωνιότητας, και ο Χριστός Ιησούς, ο βασιλιάς εκείνων που κυβερνούν ως βασιλιάδες, επιτελούν θαυμαστά πράγματα μέσω ικανών εργατών. 1 Τιμόθεο 1:17 και 6:15. Το εδάφιο Παροιμίες 22:29 αναφέρει: είδες άνθρωπο επιδέξιο στην εργασία του? Αυτός θα σταθεί ενώπιον βασιλιάδων, δεν θα σταθεί ενώπιον κοινών ανθρώπων. Θέλουμε να εργαζόμαστε σκληρά και να χρησιμοποιούμε τις δεξιότητές μας για να δοξάζουμε τον Ιεχωβά, όχι τον εαυτό μας. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 7. Ένας αδελφός εκπαιδεύει δύο αδελφές στη συντήρηση και εκείνες αξιοποιούν την καινούρια τους δεξιότητα. Η Λεζάντα αναφέρει: «Προσφερθείτε να μάθετε πώς να κάνετε εργασίες συντήρησης στην αίθουσα βασιλεία σας». Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να αποφασίσετε ποια δεξιότητα θα βάλετε στόχο να αποκτήσετε? Επιλέξτε συγκεκριμένο στόχο. Σε ποια δεξιότητα θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε? Ρωτήστε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας σας και ίσως τον επίσκοπο της περιοχής σας ποια δεξιότητα πιστεύουν ότι θα μπορούσατε να αναπτύξετε. Αν, για παράδειγμα, προτείνουν να βελτιωθείτε στην ομιλία και στη διδασκαλία, ζητήστε τους να σας υποδείξουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ομιλίας στο οποίο χρειάζεται να εργαστείτε. Κατόπιν, κάντε ενέργειες για να βελτιωθείτε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να εργαστείτε για να πετύχετε τον στόχο να αποκτήσετε μια δεξιότητα? Εργαστείτε για να πετύχετε τον στόχο σας. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βελτιωθείτε στη διδασκαλία. Θα μπορούσατε να μελετήσετε προσεκτικά το ειδικό βιβλιάριο, να επιδίδεστε στην ανάγνωση και στη διδασκαλία. Όταν σας ανατίθεται κάποιο μέρος στη μεσοβδόμαδη συνάθρηση, θα μπορούσατε να ζητάτε από κάποιον ικανό αδελφό να ακούσει την ομιλία σας εκ των προτέρων και να προσφέρει υποδείξεις για βελτίωση. Φροντίστε να γίνετε γνωστός όχι απλώς για την επιδεξιότητά σας, αλλά επίσης για την επιμέλεια και την αξιοπιστία σας. Παράγραφος 10. Δείξτε με παράδειγμα πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο σε μια δεξιότητα. Τι γίνεται όμως αν η δεξιότητα που θέλετε να αποκτήσετε περιλαμβάνει κάτι στο οποίο εκ φύσεως υστερείτε? Μην παρετήστε. Ένας αδελφός, ο Γκάρι, δυσκολευόταν με την ανάγνωση λόγω μιας διαταραχής. Θυμάται πόσο άβολα ένιωθε όταν προσπαθούσε να διαβάσει δυνατά στη συνάθρηση. Αλλά συνέχισε τις προσπάθειες. Τώρα λέει ότι, χάρη στην εκπαίδευση που έλαβε, είναι σε θέση να κάνει ομιλίες στη συνάθρηση, αλλά και σε συνελεύσεις. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Όπως συνέβη με τον Τιμόθεο, τι θα μας βοηθήσει να αναλάβουμε επιπρόσθετες ευθύνες? Έγινε άραγε ο Τιμόθεος εξαιρετικός ομιλητής ή καταπληκτικός δάσκαλος? Η γραφή δεν λέει. Αλλά αναμφίβολα, ο Τιμόθεος γινόταν όλο και πιο αποτελεσματικός στην εκπλήρωση των ευθυνών του, καθώς ακολουθούσε τις συμβουλές του Παύλου. Παρόμοια και εμείς, αν ακονίζουμε τις δεξιότητές μας, θα είμαστε εξοπλισμένοι για να αναλάβουμε επιπρόσθετες ευθύνες. Να αναζητάτε τρόπους για να υπηρετείτε τους άλλους. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς έχετε ωφεληθεί από την υπηρεσία άλλων? Όλοι μας ωφελούμαστε από την υπηρεσία άλλων. Όταν είμαστε στο νοσοκομείο, νιώθουμε ευγνώμονες όταν μας επισκέπτονται πρεσβύτεροι που υπηρετούν σε επιτροπές προσέγγισης νοσοκομείων ή σε ομάδες επισκέψεων σε ασθενείς. Όταν αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση στην προσωπική μας ζωή, το εκτιμούμε όταν ένας στοργικός πρεσβύτερος αφιερώνει χρόνο για να μας ακούσει και να μας παρηγορήσει. Όταν χρειαζόμαστε βοήθεια με μια γραφική μελέτη, χαιρόμαστε όταν ένας έμπειρος καπανέας δέχεται να παρευρεθεί στη μελέτη και προσφέρει εισηγήσεις. Όλοι αυτοί οι αδελφοί και οι αδελφές χαίρονται που μας βοηθούν. Μπορούμε και εμείς να γευτούμε αυτή τη χαρά αν προσφερόμαστε για να υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Μεγαλύτερη ευτυχία νιώθει κάποιος όταν δίνει παρά όταν λαβαίνει, είπε ο Ιησούς. Πράξεις 20:35. Αν θέλετε να διευρύνετε την υπηρεσία σας με αυτούς ή παρόμοιους τρόπους, τι θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Όταν βάζουμε έναν προσωπικό στόχο, τι πρέπει να θυμόμαστε? Να προσέχετε ώστε οι στόχοι σας να μην είναι γενικοί και αόριστοι. Για παράδειγμα, μπορεί να σκεφτείτε: θα ήθελα να κάνω περισσότερα στην Εκκλησία. Αλλά αφενός μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρετε πώς να πετύχετε έναν τέτοιο στόχο και αφετέρου ίσως είναι αδύνατο να διαπιστώσετε αν τον έχετε πετύχει. Γι' αυτό να επιλέγετε σαφείς, συγκεκριμένους στόχους. Θα μπορούσατε μάλιστα να γράψετε τον στόχο σας και πώς σχεδιάζετε να τον πετύχετε. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Γιατί χρειάζεται να είμαστε ευέλικτοι όταν βάζουμε στόχους? Επίσης, χρειάζεται να είμαστε ευέλικτοι όταν βάζουμε στόχους. Γιατί? Επειδή δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των περιστάσεών μας. Για παράδειγμα, Ο Απόστολος Παύλος είχε βοηθήσει στην ίδρυση μιας καινούριας εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη. Αναμφίβολα, είχε στόχο να μείνει εκεί και να βοηθήσει εκείνους τους καινούριους χριστιανούς. Αλλά οι εναντιούμενοι τον ανάγκασαν να φύγει από την πόλη. Αν είχε μείνει, θα είχε βάλει σε κίνδυνο τους αδελφούς του. Ο Παύλος όμως δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειες να τους βοηθήσει, αλλά προσαρμόστηκε στις καινούριες περιστάσεις. Αργότερα, έστειλε τον Τιμόθεο να φροντίσει για τις πνευματικές ανάγκες των καινούριων πιστών στη Θεσσαλονίκη. Πόσο θα πρέπει να χάρηκαν οι Θεσσαλονικείς που ο Τιμόθεος είχε προσφερθεί να υπηρετήσει οπουδήποτε χρειαζόταν. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους στόχους μας περιστάσεις που είναι πέρα από τον έλεγχό μας? Δώστε παράδειγμα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι από την εμπειρία που είχε ο Παύλος στη Θεσσαλονίκη. Ίσως επιδιώκουμε ένα προνόμιο υπηρεσίας, αλλά περιστάσεις που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μας εμποδίζουν να το λάβουμε. Αν συμβαίνει αυτό και στην περίπτωσή σας, να είστε πρόθυμοι να διαλέξετε έναν άλλον στόχο που είναι εντός των δυνατοτήτων σας. Αυτό έκανε ένα ζευγάρι, ο Τεντ και η Χάιντι. Εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας, αναγκάστηκαν να φύγουν από τον Μπέθελ. Αλλά η αγάπη τους για τον Ιεχωβά τους υποκίνησε να αναζητήσουν άλλους τρόπους προκειμένου να διευρύνουν τη διακονία τους. Πρώτα, άρχισαν το τακτικό σκαπανικό. Κατόπιν, διορίστηκαν ειδικοί σκαπανείς και ο Τεντ εκπαιδεύτηκε ως αναπληρωτής επίσκοπος περιοχής. Αργότερα όμως, τέθηκε όριο ηλικίας για τους επισκόπους περιοχής. Ο Τεντ και η Χάιντι συνειδητοποίησαν ότι δεν πλήρωσαν πλέον τις προϋποθέσεις για αυτό το προνόμιο. Αν και απογοητεύτηκαν, κατάλαβαν ότι μπορούσαν να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά με άλλους τρόπους. Ο Τεντ λέει: «Έχουμε μάθει να μην εστιάζουμε αποκλειστικά σε μία μορφή υπηρεσίας». Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποιο δίδαγμα παίρνουμε από το εδάφιο Γαλάτες 6-4? Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην μετράμε την αξία μας με τα προνόμια υπηρεσίας μας, ούτε να συγκρίνουμε τα δικά μας προνόμια με τα προνόμια άλλων. Η Χάιντι εξηγεί: «Η ειρήνη σου εξαφανίζεται αν συγκρίνεις τη ζωή σου με αυτά που βλέπεις να συμβαίνουν στη ζωή άλλων». Το εδάφιο Γαλάτες 6-4 αναφέρει: «Αλλά ο καθένας ας εξετάζει τις δικές του ενέργειες και τότε θα έχει λόγο να χαίρεται σε σχέση με τον εαυτό του μόνο και όχι σε σύγκριση με τον άλλον». Είναι σημαντικό να αναζητούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε τα προσόντα για προνόμια υπηρεσίας? Φροντίστε να είστε διαθέσιμοι για προνόμια υπηρεσίας, κρατώντας τη ζωή σας απλή και αποφεύγοντας τα περιττά χρέη. Να βάζετε μεσοπρόθεσμους στόχους που θα σας βοηθούν να πετυχαίνετε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας. Για παράδειγμα, αν ο μακροπρόθεσμος στόχος σας είναι το τακτικό σκαπανικό, μήπως θα μπορούσατε να κάνετε συνεχόμενο βοηθητικό σκαπανικό προς το παρόν? Αν ο στόχος σας είναι να υπηρετήσετε ως διακονικός υπηρέτης, μήπως θα μπορούσατε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στην υπηρεσία αγρού και σε επισκέψεις στους άρρωστους και ηλικιωμένους αδελφούς της εκκλησίας σας? Η πείρα που αποκτάτε τώρα, ίσως μελλοντικά σας ανοίξει την πόρτα σε περαιτέρω προνόμια υπηρεσίας. Να είστε αποφασισμένοι να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε σε οποιονδήποτε διορισμό σας ανατίθεται. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τι μαθαίνετε από το παράδειγμα της Μπέβερλι? Ποτέ δεν είμαστε πολύ ηλικιωμένοι για να βάλουμε και να πετύχουμε πνευματικούς στόχους. Σκεφτείτε την περίπτωση της Μπέβερλι, μιας 75χρονης αδελφής. Εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, η Μπέβερλι δυσκολευόταν πολύ να περπατήσει, αλλά λαχταρούσε να έχει πλήρη συμμετοχή στην εκστρατεία για την ανάμνηση. Έβαλε λοιπόν συγκεκριμένους στόχους. Όταν πέτυχε τους στόχους της για την εκστρατεία, ήταν τρισευτυχισμένη. Οι προσπάθειές της υποκίνησαν και άλλους να κάνουν το καλύτερο που μπορούσαν στη διακονία. Ο Ιεχωβά εκτιμάει το έργο των ηλικιωμένων αδελφών μας, ακόμα και αν οι περιστάσεις τους περιορίζουν τα όσα είναι σε θέση να κάνουν. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 18. Μια αδελφή που είναι περιορισμένη στο σπίτι έχει επιτυχία στη μαρτυρία μέσω τηλεφώνου, προσκαλώντας άτομα στην ανάμνηση. Η Λεζάντα αναφέρει: «Επιλέξτε έναν συγκεκριμένο στόχο που είναι εντός των δυνατοτήτων σας». Παράγραφος 19. Ερώτηση. ποιοι είναι μερικοί πνευματικοί στόχοι που μπορούμε να θέσουμε? Να βάζετε στόχους που είναι εντός των δυνατοτήτων σας. Να καλλιεργείτε ιδιότητες που θα σας κάνουν πιο αγαπητούς στον Ιεχωβά. Να αποκτάτε δεξιότητες που θα σας επιτρέπουν να είστε πιο χρήσιμοι στον Θεό μας και στην οργάνωσή Του. Να αναζητάτε τρόπους για να υπηρετείτε τους αδελφούς και τις αδελφές σας πληρέστερα. Όπως συνέβη με τον Τιμόθεο, με την ευλογία του Ιεχωβά, η πρόοδό σας θα είναι φανερή σε όλους. 1 Τιμόθεο 4:15. Πώς μπορείτε να βάλετε και να πετύχετε τον στόχο να καλλιεργήσετε μια χριστιανική ιδιότητα, να αποκτήσετε μια χρήσιμη δεξιότητα, να υπηρετήσετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας πληρέστερα? Ύμνος 38. Θα σε κάνει ισχυρό. Τέλος του άρθρου.